V roce 2010 ukončil David Helan studium v ateliéru Miloše Šejna na AVU. V témže roce byly jeho práce nominovány do finále ceny Startpoint a Henkel Art Awards. Od té doby pracuje, kromě jiného, intenzivně na slovníku, který by exaktně pojmenoval veškeré projekty, které kdy uskutečnil. Jeho práce, která prochází nejrůznějšími médii, je silně ovlivněna neobvykle spletitým autorovým myšlením, které se může jevit často jako nesrozumitelné. Právě hranice srozumitelnosti v jeho práci byla jedním z témat, které jsme spolu rozebírali.
Já jsem se hlásil do ateliéru Miloše Šejna a neměl jsem předchozí kontakt ani velkou znalost o něm a potěšilo mě, že jsem byl právě v něm a vydržel po těch 6 roků, odkud jsem byl vysílaný na ty stáže. No. Nejdříve jsem byl v tom Londýně, tak tam to vypadalo tak, že systematicky vždycky 10 dní jsem zůstal doma, což vlastně teďka rozvíjím v takovém projektu Domácí vězení docela hodně. A 10 dní jsem jenom chodil na výstavy, třeba i od rána do večera, co se do mě vlezlo, i co se nevlezlo, jsem zakoušel. No. A New Yorkská stáž, tam to bylo hodně o docházce do školy, takže tam už vlastně na spánek ani nezbývalo moc času, a protože musel jsem v noci psát zároveň a ještě jsem musel aj chodit po těch výstavách, takže jsem měl takový 3 důležité věci. V hospodě jsem ani nebyl asi. No, Domácí vězení, to je, jak říkám, to je teď. A je to vlastně iniciovaný tím, že s Ivanem Svobodou bude výstava v Bratislavě. Máte doma Mola. A tak já vyvíjím různý činnosti doma, jako právě přípravu koupelí, nějaký wellness kresby s smívatelným jídlem, který pak moji spoluobyvatelé nějak využívají třeba. No.
Jak ty kresby vypadají přesně?
Víceméně jsou to procesuální kresby, které imitují nějaký nános, nějaký vany, nějaký náplně, která by tam v dřívějším čase se nacházela.
Počkej, tomu vůbec nerozumím.
No. na tom je něco k nerozumění.
Já si to nedokážu představit, jak to vypadá.
No to se nebych představit, protože jsi to neviděl, ale vypadá to tak, že vlastně kreslím ty vodorovné čáry, anebo zároveň vedle toho pracuju s chemikáliema čistícíma, s domestosem, který třeba některý domestos, nebudu říkat, umí, je žlutý, když se namaluje, a když na něj stříčkou člověk jakoby ho zaleje, tak třeba se vyzelená krásná rostlina na nějakým keramickým podkladě smívatelná. Na té první stáži, kde jsem hodně psal se mnou počítač, jako jsem neměl notebook ani, a všechno to bylo do telefonu psaný. To bylo do telefonu psaný a pak až vlastně já takový málo technicky empatický dříve v Londýně do internetové kavárny třeba na 5 hodin a tam z telefonu do počítače a potom v Česku ještě interfunkce, přidělávání.
Jak jste napsal na papír?
Na papír?
No.
Tak já jsem byl s Honzou Chlupem v pokoji a Honza Chlup vždycky kreslil v metru ty hodně portréty a píše si do sešitu. A mně to připadá hrozně jako vytržený z doby. A tak když jsem si v metru psal do telefonu, tak mě to přišlo normální, ty zprávy sobě.
A co bylo obsahem těch textů?
Obsahem textu byl nejprve, vlastně já jsem měl za úkol, normálně v osnovách je, že máme popis díla udělat, to bylo v tom čtvrťáku, a já jsem to začal psát, a se mi to zalíbilo, a dneska už je z toho vlastně asi 400 takových odstavců textu, kde popisuju ty svoje díla, no, do dnes, no. Takže to je třeba 7 dílů, a v tom Londýně byl první, pak byl druhý, každý rok nebo půl rok se to tak zrychluje, no. No a k tomu narůstá potom, že jsem začal psat den po promoci, jsem začal psat slovník, Protože na obhajobách diplomky jsem byl upozorněný, že mám svůj slovník.
Můžu tě přerušit?
Mohli bychom si některé z těch textů přečíst?
Určitě, určitě. Ale texty ze slovníku, který tak jako eskaluje v současné době, vznikají velice pomalu. Já jednak píši velmi pomalu, protože to s prstama tak dobře neumím. A to mě umožňuje ty texty promýšlet, což zase způsobuje, že jsou potom nesrozumitelný pro řadu lidí.
Nicméně pro tebe srozumitelné zůstávají.
No ale někdy jsou srozumitelný i pro druhý, což mnohdy využívám. Já myslím, že moje nesrozumitelnost je pro mě další nesrozumitelnou věcí a cestou, jak ji překonat, je nevím, možná mě někdo porozumí, ale nevím. Protože srozumitelnost má taky nějaký svoje úrovně a proč neskusit na chvíli nějakou trochu nebezpečnější. Takže nyní otevírám.
Ta složka se jmenuje slovník ukončený přerodem.
No ten slovník mě by se líbilo, protože já jakoby, jak mě těkají ty ohniska, ty pozornosti, tak mě baví jakoby těch variant mít hodně a to až pak se rád rozhodnu pro nějaký výsledek, ale já uvažuji o tom, že ten slovník by byl slovníkem a postupně by byl přerodem ve sbírku jazykolamů nějakých, což tak tady třeba máme něco k ty saponátový, toto je konkrétně to domácí vězení, no. A to je tajný tady tohle, to ještě nemůže nikdo, to nikde ještě není. Tak já tam tady tohle zmenším. Tak. Takže přečtu položku domácí vězení ze suprafoniatrického slovníku. Domácí vězení. Systém návštěv jako existenciální výtěžek z nutkání zahrnout přihlížejícího atmosférou domova. Se zdomácním neslučitelný artefakt, jemná hladovkářská variace na požadavek po domestikaci uměleckého díla, společensky zdomácnělého jako veskrze podezřelý projev, přijatelný snad již jen jako forma podomního prodeje, uvítání návštěvníka výstavy vytrženého z podomáckých věznění. Když se prodírám tím textem jakoby pomaleji, tak se mně líbí, že ten jeho projev se proměňuje a pořád ho někdo je schopen číst. Teď je zároveň vidím, že ten slovník nabývá, dejme tomu, 2 až 3 takových forem, který se můžou od sebe oddělit a to není daný jeho obsahem ani tak, ale způsobem, jaký je psaný, no, to mi připadá zajímavý, jako. Takže já v některých extrémech, když vzniká třeba ten jazyk kolam, tak ten je už i pro ty známý těžko střebatelný, ale pořád věřím, že když mám minimální kontakt s nima, tak jim můžu nakonec zprostředkovat zajímavý výsledek. A někdy ten slovník je i silnější a prostě někdy slovník je napsaný a performance ani neuskuteční.
Takže do jisté míry to jsou takové noty, které potom slouží k uskutečnění nějaké akce, anebo
přesně
naopak.
Tak, ale hlavně to je výpověď o tom pro mě, jak která věc je silná. I se mi potvrzuje, že například před sebou, když teďka máme nějaký ten saponárt, tak najednou tam je nejvíce položek a zdá se mně, že opravdu to je ten klíč k rozlišení dobré věci od špatné, kdy ta dobrá věc opravdu strhne velkou vlnu autorovy pozornosti.
Mohli bychom ještě vybrat některé další
samozřejmě.
Heslo.
Dáme si na čas. Tak a vyberu něco z toho nejposlednějšího. To mám tady. Víš? No to je úplně poslední, co ty dělám. Ať ti to ukážu a vybereš si, co by tě zajímalo.
Tady máme heslo překladiště.
To nebudeme číst raději. To už je opravdu čistý jazykolam, kde ptát se po smyslu je, může být oříšek. Ale víceméně, když já tady u tohohle druhu, já tady postihuju nějaký třeba teplo a zimu na základě nějakých mých artefaktů a ptám se potom, co to je teplo a co to je zima pro mě nebo pro nějakou společnost, jako s čím se pojí. A tak já teďka úplně nově, jakoby tady mám třeba tady tohle, to je starší věc, předdiplomková, ještě než jsem začal psát ten slovník. No, a tak můžu přečíst. Meziúčet hloubkového zámrazu. Zúčtování se stuhlými momenty dřívějšího projevu, tání ledu ideové neprůchodnosti, svírající ve své síle tok celého století. Z tichosti tepla domova řízená vlna globální oblevy, na temkém ledu odriftovávajícího dějiště post-tišampionátu. Ledově klidná manifestace vypořádávajícího se s etapou shrnutou stručně jako tvůrčí nachlazení či soukromá doma ledová.
Vztahuje se to k jakému dílu?
Právě se to vztahuje k tomu dílu, který byl nazvaný Meziúčet hloubkového zámrazu a já zase nemohl spokojit s tím, aby ho jenom nazval a aby si to lidi nemohli dohledávat, proč Meziúčet hloubkového zámrazu. To je tady ta fotografie, která je přímo začleněná do toho slovníku. To dílo vypadalo tak, že jsem vyfotil na zemi námrazu a tu jsem zvětšil a dal ji pod sklo stolu a vedle bylo postavené křeslo z mýho skvotu mrazivýho, kde jsem po 2 roky netopil a stalo se z toho taková osobní výpověď. Takže nějaký století nějakého času překonala nějaká fotografie, nějaké ledové kresby.
Čím se teď živíš po škole?
No já jezdím do Brna z Prahy a z Prahy do Brna. A v Brně mám takovej ten nouzový režim toho domácího vězení, moc se nestýkám s lidima a do Prahy jezdím hlavně dělat ty výstavy. Takže když jsem se teď díval, tak vlastně poslední třeba 10 výstav jsou takový při Praze a pražské, takže mě to docela pobavilo. Ale v Brně mám takovou práci, nemusím ji specifikovat, protože nesouvisí s výtvarným uměním, do té doby, dokud nezačínám používat saponáty a...
Počkej, co to znamená?
No, nebudu to specifikovat, opravdu nemusíme to tam začleňovat, ale já pracuji hodinu denně, já jsem vždycky chtěl práci, kde budu mít trochu víc na hodinu, než je málo, a tak se mě daří, že jakoby pracuji málo a mám vlastně pak tu noc, že ten noc věnuju třeba jednomu odstavci toho slovníku extrému. Ale po nikomu samozřejmě zároveň nemůžu chtět, aby tu noc věnoval na to čtení, že jo? Protože, jak říkám, píšu jedním, maximálně 2 prsty a to ten slovník nějak mění. Ne, tak teďka tady, toto je nějak, to jsem dělal teďka v autobuse, no. Toto taky hodně souvisí s tím domácím vězením. Tak, no.
Můžeš to popsat pro posluchače?
No tak to, co mě zajímalo včera z hlediska těch věků, to je banální, že? Tak já teď jsem fotil dvě fotky, nějaký křížení dráh, jako. Tak fotka, já v poslední době přemýšlím o tom, jestli může mít takovou váhu, jako něco, co je třeba pečlivě připravovaný a je výsledkem nějaký součinnosti autorské. A já vlastně dříve jsem měl takovou vizitku toho, že jenom ty věci, jak leží, zdokumentuju maximálně, je vezmu a to jsem si držel, jako, ale vlastně ten život je ještě, může být ještě složitější, takže v poslední době se snažím zasahovat do své tvorby.
Takže to jsou manipulované fotografie nakonec.
Z části jo, a když jsem byl vlastně na tý druhý stáží, tak tam jsem hodně se zabýval tím, jestli lze zaměnit tady ty jevy, kdy někdo něco nějak pozmění a kdy já pozměňuji nepozměněný. A jestli vůbec je něco nepozměněný, no tak to už je úplně. No tak já jsem teď dělal ty poslední dny to křížení dráh, no takže my vidíme tam nějaký, vidíme nějaký takový, to vychází z nějakého vnímání, že já mám samozřejmě takový nepříjemný šelest v sobě, tak jako naslouchám takovému neúprosnému volání do té Prahy, že většinu toho času jako jsou v tom Brně, ale tak dávám si na čas, tak to vlastně aspoň byl mi ten slovník, no.
Takže křížení drah je tvoje žití mezi Prahou a Brnem?
No křížení drah je to, že vidím, že stále někdo má na dosah tady tu, jakoby, tu scénu v těch uvozovkách, že to někdo, jako to mě činí tím neklidným, když vidím, že mi tu dráhu někdo jakoby kříží, ale neklidnej bych byl asi stejně, takže budu muset se pohnout směrem větší neklidnosti.
Spolu s Davidem Hřevňackým tvoří David Helán performativní duo, které vystupuje téměř výhradně v rámci zahájení výstav jiných autorů. Na jakém principu jsou jejich performance založeny a jak jejich spolupráce funguje?
Je to taková tandemická družba, nějaká souputná, kdy teda funguje nějaká dvojice. No a je to zajímavý, protože mnohdy tam odvedu opravdu tu, jako i tu práci. Já teda mluvím za sebe, protože já mnohdy zaznamenávám celý rozhovor, který často po Skypeu předchází nějaký ty performanci. Tak to je taková důsledná otrocká práce cizelování té látky z toho rozhovoru. A jindy zase něco vychrlíme a David Hřivňacký je schopný si to všechno dobře zapamatovat, takže takhle nějak to funguje. No. David má to pracovní vytížení větší, tak někdy se mě daří třeba tím, že mám čas na ten slovník, si to uspořádat v tom čase nějak důslednej a David zase tomu potom oddělá nějakou strnulost a ten výsledek má dobrou odezvu.
Jedna z jejich performance se jmenovala David Bowie 3D a David Helán s Davidem Hřivňackým ji uskutečnili v roce 2011 v rámci Performance Lab na výstavě Niny Beyer, Jiřího Kovandy a Marie Lund v Holešovickém Doxu.
O tom už jsme mluvili, tam vzniklo hodně textů dopředu a tam vznikl zařízení Video Guide, který bylo kombinací Audio Guideu a Psycho Walkmanu. A tohle zařízení umožňovalo těm divákům té výstavy vidět nějaký hloubkový vyzařování artefaktů, například bicyklu, který tam byl vystavený. A to hloubkový vyzařování tam bylo popsané právě jako nějaký niterný halo, který vzniká díky právě tomu videoguidu, který odhaluje ty niterný slupky těch předmětů a bylo doporučené, tohle zařízení bylo doporučené do nějak, jako do nějaký, do nějakého inventáře, nějaký sbírky, nějakého sběratele výtvarného umění, aby se na své věci mohl dívat jinak. A vlastně pracovalo na tom principu, že vznikly speciální 3D brýle a vlastně měl rozdvojený vyzařování toho namodralýho a červeného zdroje a to právě házelo kolem těch věcí ty aury. Já totiž musím se přiznat, že mě hrozně baví takový to, tomu říkám takový těkání ohnisek mý pozornosti, kdy já vždycky objevím nějakou věc a už v té chvíli ji ukončuju a jak třeba dělám tu, teď jsem v Kroměřických zahradách dělal takový gigantí supermasivní ideový urychlovač, bylo to vysekaný traktorem a byla to tečka za těma kukuřičnýma aktivitama, jak je známe už.
To jsou takové ty kruhy, které se náhle objeví v obilí.
A já vlastně to vysílám teď tu tečku jako, jako nějaký konec nějaký galaktické epochy, no.
A cítíš, že se něco děje? Že se něco změnilo?
Tak, jestli se něco změnilo, nevím, ale nejsem si jistý, protože vlastně od té doby, kdy jsem dělal tu tečku v červnu, jsem už o žádných kruzích ani neslyšel a tak si nejsem jistý, jestli vůbec v životě na to navážu někdy ještě i. No. No tak asi nějaká bariéra nesrozumitelnosti a její narušení, třeba to je jenom bariéra a za něj je najednou se to provalí a potom to je čistý. Pro mě svět asi docela hodně, jak už vyplývá z toho názvu, nějaký omezení a umění je něco, jak jsme mluvili o nějaký bariéře, kterou se o nějaký bariéře nesrozumitelnosti, tak to je nějaký prostředník k tomu, no.
Máš pocit, že umění není omezený? Nebo nemusí?
Pro mě není umění věc, u které se dožiju jejího zániku, jak o tom lidi rádi mluví. Mě baví ukončovat ty formy, které lítají v povětří, jako když mám tu instalaci Duka s kruhem, to vysekání. A to, že ukončím nějakou etapu, neznamená, že ukončuji umění. No.
Ty jsi říkal, že máš nějakou tečku připravenou.
Tečku, jo? Já mám, ale ta je úplně ulítlá, víš? Ta je úplně, když to tak řeknu, ulítlá. To jsem nahrál, včera jsem nahrál takovou, že měl takový nával, tak jsem to zaznamenal, že?
A úřadující mistr Pákua posílá otce Pália k zemi.
Takže teď vlastně něco, co úplně neznáme, posílá něco jiného na zemi.